tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Premijerka Ana Brnabić na Kosovu i Metohiji poručila je da će Srbija uvek biti uz svoj narod u pokrajini.
Nastavit ćemo da se borimo za naš narod, za njegovo dostojanstvo na teritoriji Kosova i Metohije i za to da i ovde svakoga dana vidimo i prosperitet i sve bolji kvalitet života.
Liz Truss, nova britanska premijerka. Većina članova misije Međunarodne agencije za atomsku energiju napustila nuklearku Zaporožje, dok će dvoje ostati kao posmatrači. Plivač Uroš Živanović osvojio zlatnu medalju u disciplini 50 metara prsno na svetskom juniorskom prvenstvu u Limi. Košarkaši Srbije igraće sa Finskom u trećem kolu grupe D evropskog prvenstva. Prenos u 21 čas na našem programu. Sutra sunčano do 28 stepeni. Premijerka Ana Brnabić je u jednodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji, obilazi opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan i Leposavić, javlja Tanja Vujsić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić završit će posetu Kosovu i Metohiji u opštini Leposavić, gde će posetiti socijalno ugroženu porodicu Radosavljević, kojima je izgrađena kuća sredstvima koje je obezbedila vlada Srbije. Premijerka je prethodno obišla manastir Banjska, gde je dočekao vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom. Ona je rekla da, citiram, najbolje možete da osjetite prisustvo i trajanje srpskog naroda u našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. I onda ne možete, a da se ne osjećate posebno i da osjetite još veću energiju da se borite za naš narod i prisustvo Srbije na Kosovu i Metohiji. Kraj citata. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije je ukazano na to da Srpska pravoslavna crkva i srpski narod najviše i opstaju zahvaljujući podršci svoje države i naglasio je da očekuje da će dalje imati dobru saradnju kao i do sada. Brnabić je obećala da će se izdvojiti sredstva za obnovu fasade manastira Banjska i poručila je da je važno jedinstvo našeg naroda, jedinstvo oko Srpske pravoslavne crkve koja okuplja narod, posebno na Kosovu i Metohiji, kao i jedinstvo sa državom Srbijom i državnim rukovodstvom. Ona je svoju prvu zvaničnu posetu Kosovu i Metohiji započela jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je obišla multimedijalni centar i razgovarala sa političkim predstavnicima Srba iz svih opština. Sa premijerkom Brnabić su i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, kao i direktor kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije Mihajlo Jovanović.
O porukama koje je građanima i političkim predstavnicima Srba u pokrajini uputila premijerka Brnabić, detaljnije Aleksandar Milivojević.
Posetu Kosovu i Metohiji premijerka Srbije Ana Brnabić otpočela je iz zgrade Duhovne akademije i multimedijalnog IT centra u Kosovskoj Mitrovici, što je, kako kaže, u skladu sa njenom agendom. Prvi dolazak na Kosovo i Metohiju u premijerskom mandatu Ane Brnabić jasan je signal Srbima iz pokrajine da je država tu za njih. Predsednica vlade kaže da poseta severu Kosova šalje poruku mira.
Današnja poruka je poruka mira i stabilnosti, poruka tolerancije, poruka da je to jedina moguća budućnost za sve nas, ali takođe da ćemo u svakom trenutku, kao što smo već pokazali, biti uz srpski narod i nastavit ćemo da se borimo za naš narod, za njegovo dostojanstvo na teritoriji Kosova i Metohije i za to da i ovde svakoga dana vidimo i prosperitet i sve bolji kvalitet života.
Dolazak premijerke Ane Brnabić je veoma značajan za Srbe sa Kosova i Metohije, kaže predsednik opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić.
I ovo je dodatni motiv za ohrabrenje, za opstanak i ostanak na ovim prostorima. Sam dolazak nosi jasnu poruku, poruku mira, tolerancije, a pre svega poruku za napredak i opstanak ovdašnjeg naroda na ovim prostorima. Odlučnost građana Kosovske Mitrovice i srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije je jasna. odavde ne idemo nikud.
Brnabićeva smatra da je dijalog Beograda i Prištine važan, jer ukoliko ima dijaloga, onda su manje šanse za jednostrane poteze. Očekuje da privremene institucije u Prištini budu posvećene dijalogu i nalaženju kompromisnog rešenja. Ona kaže da bilo kakve normalizacije odnosa ne može biti bez formiranja zajednice srpskih opština.
Priština ne poštuje međunarodne sporazume. Priština nije i dalje implementirala briselski sporazum. Nije uspostavila zajednicu srpskih opština ili omogućila da Srbi na Kosovu i Metohiji uspostave zajednicu srpskih opština. Čekamo duže od 9 godina. Osnivanje zajednice srpskih opština je osnova briselskog sporazuma, prvog sporazuma o normalizaciji. Dok nemamo zajednicu srpskih opština, nemoguće je razgovarati o drugom sporazumu o normalizaciji.
Upravo održani sajam vina u Beogradu u okviru inicijative Otvoreni Balkan je pokazatelj regionalne saradnje. Odgovarajući na pitanja novinara o mogućnosti pristupanja Prištine toj inicijativi, premijerka Ana Brnabić kaže da su svi koji žele saradnju dobrodošli.
Inicijativa Otvoreni Balkan je otvorena za sve, uključujući i privremene institucije u Prištini. Ja mislim da je to najbolji način da idemo ka normalizaciji. Mislim da je kvalitet svakodnevnog života za ljude najvažniji i da kada svi zajedno omogućimo da je taj kvalitet života bolji, da se otvaraju radna mesta, da mladi vide neku perspektivu, da onda možemo lakše da razgovaramo i o pitanjima oko kojih se ne slažemo ili imamo u potpunosti suprotne stavove.
Na pitanje albanskog novinara kako se osjećala prilikom prelaska administrativne linije između Kosova i centralne Srbije, Brnabićeva je odgovorila.
Kako sam se osjećala kada sam prešla administrativnu liniju, najiskrenije da vam kažem, osjećala sam se kao svoj na svome.
Premijerka Ana Brnabić nije želela da komentariše pismo koje su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputili kancelar Nemačke Olaf Scholz i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ali je izjavila da Beograd nikada nije bežao od teških odluka i da će Beograd uvek odlučivati u interesu svog naroda na Kosovu i Metohiji.
Srbija će verovatno prihvatiti inicijativu nemačkog kancelara i francuskog predsjednika u slanju specijalnih izaslanika, smatraju analitičari. Pismo koje su dvojica državnika poslali Beogradu i Prištini tumači se kao pritisak na obe strane da se dijalog ubrza, kako bi bio zaokružen geopolitički interes Zapada na Balkanu, posebno u kontekstu rusko-ukrajinskog sukoba. Međutim, niko ne očekuje da srpski državni vrh prizna nezavisnost Kosova ili odustane od formiranja zajednice srpskih opština. Pripremio Milenko Marković.
U pismu nemačkog kancelara i francuskog predsjednika od Beograda i Prištine se traži donošenje teških odluka. Kolumnistkinja nedeljnika Ljiljana Smajlović kaže da se uprkos učtivo sročenim formulacijama ovdje radi o nekoj vrsti pritiska.
Kad kažem da to nije nepristojno politički pismo, tu se ne pominje priznanje međusobno, što je za nas stvarno jedna iritirajuća floskula. Tu se pominje normalizacija odnosa, što je nešto za što se i mi zalažemo. Sa druge strane, ne pominje se ni proširenje EU.
Smajlovićeva napominje da Scholz i Macron u pismu na slično dramatičan način opisuju situaciju na Kosovu kao i državni vrh Srbije. Posjetu premijerke Ane Brnabić, kojoj je nekoliko godina bio zabranjen odlazak na Kosovo, Ljiljana Smajlović vidi kao pokazatelj da je sa zapada ipak bilo pritisaka i na Prištinu.
Taj način na koji Kurti o tome govori, da se ništa ne pominje, taj kontekst oko odlaska Ane Brnabić, čim se Albin Kurti pretvara da je sve regularno i da može mandatarka bez problema da dođe. To je po meni dokaz da se lopta jeste spustila i da je Priština reagovala na snažne sugestije iz Vašingtona i Evropske unije.
Ljiljana Smajlović podsjeća da je Kurti popustio i odlaganjem sprovođenja odluke o registarskim tablicama, a bivši predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun smatra da se izraz teške odluke odnosi pre svega na Prištinu.
Za nju je teška odluka da se formira zajednica srpskih opština. Zajednica mora da se formira jer je besmisleno razgovarati o bilo čemu dalje. Priština mora da donese tešku odluku da poništi jednostranu odluku o registarskim tablicama. tablicama i da omoguće Srbima da žive normalno, bez pritiska, bez straha, bez nametanja te lažne države. Za čitav proces između Beograda i Prištine je veoma bitno da Zapad što pre shvati da ne može očekivati tešku odluku od Srbije koja se odnosi na priznanje lažne države Kosovo.
Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da je inicijativa Berlina i Pariza pokušaj EU da se na aktivan način vrati na scenu u kontekstu rata u Ukrajini.
Iz ovog teksta pisma koga smo vidjeli nedvosmisleno proizilazi interes da se stvar brzo reši, da se ta stvar reši na jedan efikasan način, da se zaokruži jedan zapadni interes i interes, ja bih rekao, vrha Evropske unije u ovom trenutku i da se taj interes poklapa sa onim što je nama i do sada poznato, a to je na neki način verifikacija priznanja.
Milivojević smatra da inicijativu Nemačke i Francuske sa naše strane ne bi bilo uputno odbiti. On očekuje da se format dijaloga pojača uz veći naglasak na mogućnost pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali dodaje da Beograd neće promeniti stav o pitanju priznanja i formiranju zajednice srpskih opština.
Predstavnici privremenih prištinskih institucija Besnik Bisljimi i Arberije Nagalci posetili su Bujanovac. Najprije su razgovarali sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Ragmijem Mustafom i sa narodnim poslanikom Šajpom Kamberijem, a potom su se sastali sa opštinskim rukovodstvom u Bujanovcu. Obišli su i osnovne škole u selima Veliki Trnovac i Rajince.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji. Erdogan će u našoj zemlji boraviti sutra i u sredu. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin turskom kolegi. Patrijarh Porfirije je trećeg dana posjete Mađarskoj i sastaje se sa državnim vrhom te zemlje. Razgovarao je sa premijerom Viktorom Orbanom i uručio mu orden Svetog Save prvog stepena u znak zahvalnosti za promovisanje tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, nesebičnu podršku eparhiji Budimskoj i za izuzetan lični doprinos jačanju prijateljstva dva naroda. Patrijarh je posjetio srpsku školu Nikola Tesla u Budimpešti i obratio se okupljenim đacima i profesorima.
Škola postoji da bismo sticali znanja, ali ako ne stičemo vrlinu, onda smo u opasnosti u najmanju ruku da znanje postane i kontraproduktivno. Nije neophodno da ređamo mnoge primere, dovoljno da se setimo najekstremnijeg primjera, a to je primjer recimo atomske energije. Kako je moguće da nešto što je produkt najvrednijih istraživanja, pronalazak koji može i tekako da pomogne čovečanstvu, ako nema vrline ono što je plod znanja, ako nema vrline koja je regulator i ograda znanja, onda ta atomska energija može da postane najveći neprijatelj čovekov. Ukoliko nema vere kao temelja na kojem se razvijaju znanja, na kojima se organizuje škola, onda smo na rizičnom putu.
Patrijarh u Mađarskom parlamentu razgovara sa predsjednikom tog tela Laszlom Keberom. Na kraju posete poglavar Srpske pravoslavne crkve sastaće se sa predsjednicom Mađarske Katalin Novak. Ovo je Radio Beograd 1. Cena gasa u Evropi porasla je 30% i premašila 2850 dolara za 1000 kubnih metara, pošto je snabdevanje Severnim tokom 1 potpuno obustavljeno, pokazuju podaci sa londonske berze.
Ruski Gazprom saopštio je ranije kako je tokom redovnog održavanja gasovoda otkriveno curenje nafte na jedinoj radnoj stanici kod Sankt Peterburga, pa je obustavljena isporuka gasa Evropi preko Severnog toka 1. Isporuka neće biti nastavljena u potpunosti sve dok kolektivni zapad ne ukine sankcije Moskvi zbog sukoba sa Ukrajinom, saopštio Kremlj. Dmitrij Peskov, portparol predsjednika Vladimira Putina, okrivio sankcije Evropske unije, Velike Britanije i Kanade za neuspeh Rusije da isporuči gas ključnim gasovodom kojim se gas doprema Nemačkoj i Sankt Peterburga preko Baltičkog mora. Rusija i dalje isporučuje gas u Evropu putem gasovoda iz sovjetskog doba kroz Ukrajinu, koji su ostali otvoreni uprkos sukobu, kao i putem gasovoda Južni tok preko Turske.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju u Donjeckoj oblasti i na nekoliko frontova na jugu zemlje. Rusija tvrdi da napreduje na terenu i uspešno odbija povremene napade. Iz Kijeva je saopšteno da su ukrajinske snage uspele da preuzmu nekoliko manjih oblasti i da je u toku priprema za širu protiv ofanzivu. Dve strane i dalje se međusobno optužuju za ugrožavanje bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje. Većina članova misije Međunarodne agencije za atomsku energiju napustila je postrojenje, dok će dvoje ostati u elektrani kao posmatrači. O tome Nikola Denčić.
Lokalne vlasti su objavile da su ruske snage artiljerijskom vatrom gađale Nikopolje Nikolaev, kao i da je granatiranju izloženo još nekoliko naseljenih mesta. Prema izveštajima sa terena, ukrajinska vojska pokušava da potisne protivničke trupe u pravcu Hersona. Uprava te oblasti, koja je pod kontrolom ruske vojske, odložila je najavljeni referendum o priključenju Ruskoj federaciji zbog, kako se navodi, bezbednosne situacije. Predsednik Volodimir Zelenski poručio je da će se vojska boriti za sve delove Ukrajine i da će rat biti završen povratkom Krima.
Verujem da će se ukrajinska zastava ponovo zavioriti na Krimu i u drugim delovima naše zemlje koji su trenutno okupirani. Oslobodit ćemo celu Ukrajinu. Naša vojska i naše obaveštajne službe već pripremaju protivofanzivu i rezultati su vidljivi. Jasno je da Rusija gubi snagu. Svi naši regioni od Harkova do Krima biće u svojoj državi kako i zaslužuju.
Ministarstvo odbrane u Moskvi je navelo da ukrajinski izveštaji nisu tačni i da se operacija odvija po planu. Portparol Igor Konašenkov tvrdi da Rusija ima prednost u svim aspektima sukoba.
Kijevski režim nastavlja neuspešne pokušaje da zauzme nekoliko položaja koji su pod našom kontrolom. Naša avijacija i artiljerija nastavljaju dejstva i u jednoj od akcija uništen je raketni sistem HIMARS američke proizvodnje. Uspeli smo da eliminišemo i veliki broj ukrajinskih vojnika kao i njihovih borbenih vozila.
Moskva je objavila i da Ukrajina nastavlja sa provokacijama u oblasti elektrane Zaporožje i da svojim akcijama želi da stvori opasnost od nuklearne katastrofe. Dve osobe iz tima Međunarodne agencije za atomsku energiju ostaće u postrojenju do daljeg, navode lokalne vlasti. Direktor agencije Rafael Grossi podneće izveštaj o situaciji u Zaporožju tokom sedmice. Ukrajinski predsednik ponovo je pozvao Evropsku uniju da zabrani ulazak ruskim državljanima u zemlje članice. Šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je da će to biti regulisano po određenim kriterijumima, kako je dogovoreno u institucijama Unije, ali da zajednica ne može potpuno da se izoluje od Rusa.
Saopšteno je ime naslednika Borisa Johnsona na čelu britanske vladajuće konzervativne partije, a time i na mestu premijera. To je aktuelna ministarka spoljnih poslova Liz Truss. Ona je na unutarpartijskom izjašnjavanju dobila više glasova od bivšeg ministra financija Rishija Sunaka.
Do smene na čelu konzervativaca dolazi pošto je Johnson 7. jula podneo ostavku. Prethodne ostavke je podnelo više ministara i ostalih članova vlade. Liz Truss će postati premijerka kada je sutra na prijemu u zamku Balmoral u Škotskoj kraljica Elizabeta II. Pozove da sastavi novu vladu. Trasova je obećala veliko smanjenje poreza u jeku ekonomskih problema koji pogađaju Veliku Britaniju.
U eksploziji u blizini ambasade Rusije u Kabulu poginulo je najmanje 8 osoba, a bar 15 je povređeno, javljaju agencije.
Među stradalima je dvoje zaposlenih u ambasadi. Bombaš samoubica detonirao eksplozivnu napravu nedaleko od ulaza u objekat. Čuvari su ubili napadača. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je reč o terorističkom napadu. Moskva očekuje da organizatori tog napada budu što pre kažnjeni. U Kanadi je najmanje 10 osoba ubijeno nožem, a 15 povređeno na 13 lokacija u dvema zajednicama u provinciji Saskatchewan. Policija je imenovala Demijena i Miles'a Sandersona kao osumnjičene i objavila da su u bekstvu crnim automobilom marke Nissan. Kako se objašnjava, neke od žrtava bile su na meti osumnjičenih, dok su druge nasumično napadnute. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće premijeru Justinu Trudeau i građanima Kanade.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će danas uputiti inicijativu za pokretanje zaštite vitalnog interesa Republike Srpske, jer, kako kaže, nemačka politika pokazuje nameru da dominira u državi i ugrozi interes srpskog naroda i Srpske.
Dodik je objasnio da ta inicijativa nije uperena protiv Nemačke kao države, već protiv njene politike. Dodik je na posljednjoj sjednici predsjedništva glasao protiv davanja agremana novom ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini, dok su druga dva člana, Šefik Džaferović i Željko Komšić, bili za davanje agremana.
Ovo su novosti dana. Ministar građevinarstva Tomislav Momirović rekao je da će bagerska mehanizacija koju će Srbija poslati na bugarski deo Dunava početi da radi za 8 dana kako bi se obezbedila plovnost te reke kroz Bugarsku.
Momirović je istakao da je Dunav za Srbiju najvažniji koridor za teretni saobraćaj, jer jedan rečni tanker zamenjuje 144 kamiona cisterni. Podsjetio je da je našoj zemlji zbog rekordno niskog vodostaja u Bugarskoj blokirano više od 1 milion tona uglja, pšenice, kao i sirovine za hemijsku industriju čelika. Momirović je prethodno na železničkoj stanici Novi Beograd dočekao milionitog putnika na relaciji Beograd-Novi Sad.
U prodavnicama su rafovi sa mlekom posljednjih dana poluprazni. U Privrednoj komori Srbije kažu da ne možemo govoriti o nestašici, već o smanjenoj proizvodnji. S druge strane, stočari kažu da su otkupne cene mleka niske i da se stočni fond iz godine u godinu smanjuje. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Ako ne poranite, velika je verovatnoća da u prodavnici nećete naći mleko. Rafovi u kojima je stajalo dugotrajno mleko domaće proizvodnje uglavnom su prazni, a može se naći samo uvozno koje je mnogo skuplje, čokoladno ili ono za kuvanje. Sudeći prema izjavama naših slušalaca, danas sa mlekom nema problem samo onaj koji ima kravu ili kozu.
Jutro sam od tašte dobio, pošto ona ima krave, mleka za decu.
Cena mleka je bila i 28 dinara ljudima koji su prodavali, tako da su stočari jednostavno rasprodali grla.
Ja sam pored mlekare, tu ima kod nas mleka, ali jedan je problem što se uvozi mnogo mleka u prahu. Sada je poskupilo, samo je ovo naše mleko sad.
Ja imam svoju alpinku kozu koju muzem 3-4 litre dnevno, litru ja koristim. Ostalo da starijim narodu i tako.
Iako mleka u prodavnicama uglavnom nema, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, za Radio Beograd 1 objašnjava da ne možemo govoriti o nestašici u pravom smislu te reči, jer mlečnih proizvoda ima dovoljno. Kaže da je reč o smanjenoj proizvodnji i povećanoj tražnji.
Rezultati višemesečne suše i visokih temperatura je doprinalo tome da životinje daju manje mleka. Muzne krave. Jednostavno, hrana je lošije kvaliteta. Samo da napravim parametar da poređenje, da, na primjer, lucerka godišnje imamo neki 6 otkosa, retko ko je završio 3. otkos. S druge strane, kad je došlo do neke smanjene ponude konzumnog mleka, kod potrošača je to izazvalo već poznati refleks da se kupuje više nego što treba. Tako da te dve činjenice mislim da su glavni razlog ove trenutne situacije.
Suša je samo jedan od problema koji imaju stočari u Srbiji, izjavila je za naš program Sanja Bugarski, predsjednica Saveza udruženja odgajivača goveda. Upozorava da hranu za stoku imaju do januara, a kao glavni razlog za manjak mleka navodi njegovu nisku otkupnu cenu. Za opstanak proizvodnje potrebno je 65 dinara, kaže Bugarski, a cena je trenutno 10 dinara manja.
Da mi imamo plaćenu normalnu cenu, odnosno onu koja kalkulacija nalaže, litre mleka, mi bi imali sa čime da nahranimo životinje i ne bi bilo ovo što je sad trenutno ovako kako jeste. Mi smo imali cenu do nedavno apsolutno nižu od cene koju smo imali iz 2015. godine. Znači, ako smo 2015. godine za litar mleka dobijali 42 dinara, a 2022. 36, ajde mi objasnite da li je moguće da je neko toliko lud.
U Privrednoj komori poručuju da razloga za brigu nema. Budimović smatra da će mleka verovatno biti u dovoljnim količinama, ali da se, kako kaže, proizvodnja ne može lako povećati.
Ja očekujem da prvo potrošači nemaju, odreaguju tako što nemaju potrebe da kupuju pakete mleka ili da se plaše nekih nestašica. Znamo da ciljna kategorija stanovništva, odnosno potrošača, su deca i stariji ljudi koji konzumiraju više mleko nego radna populacija. I mislim da će jednostavno doći to sve na svoje, samo da imamo strpljenja i da se vrati ta proizvodnja. Mada, kažem, To je sve na dugom štapu zato što nam je broj životinja smanjen.
U odnosu na prethodnu deceniju, u Srbiji ima oko 5% goveda manje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj muznih krava smanjen je za 55.000, a u oko 10.000 gazdinstava proizvodnja mlijeka je ugašena.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za nedjelju 13. novembar raspisala izbore na kojima će se birati članovi 23 nacionalna saveta. Reč je o redovnim izborima koji se održavaju na 4 godine, koliko prema zakonu o nacionalnim savetima traje mandat jednog saziva. Članovi saveta bit će birani neposredno ili putem elektorske skupštine. Neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina sprovode Republička izborna komisija i birački odbori.
Radio Beogradu u susret 98. rođendanu i uživo se upoznaje sa slušalcima širom zemlje serijom koncerata pod nazivom Radio susretanja. Uz pratnju Big Benda i Narodnog ansambla, brojni izvođači su se sinoć družili sa publikom u Beogradu ispred Cvijete Zuzorić, a sutra uveče u 8:30 biće u Sremskoj Mitrovici. O tome Katarina Epštajn.
Sinoć je na platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorića održan drugi koncert serijala Radio susretanja, Radio Beograda 1. Nastupili su Big Band RTS-a i solisti glumci pozorišta na Terazijama. Mirjana Mina Lazarević, Dušan Svilar, Kristina Savić, Jelena Gavrilović, Ivana Knežević i Slobodan Stefanović, koji su izveli muziku iz filmova i televizijskih serija Evergreen melodije domaće i strane pop muzike. Dirigent je bio Filip Bulatović. Koliko je važan ciklus radio susretanja za našu kuću, pitali smo direktora Radio Beograda Milana Nedića.
Pa ovo je prilika da se Radio Beograd zajedno sa muzičkom produkcijom RTS-a praktično približi slušalcima. To je nešto što mi kao mediji možemo da učinimo i kao medijski javni servis možemo da učinimo za razliku od komercijalnih emitera.
Narodni ansambl i Big Band RTS-a delit će pozornicu na koncertu koji će se u utorak u 20:30 održati na trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici u okviru serije koncerata Radio susretanja. Uz ove ansamble nastupit će pevači Snežana Đurišić, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Branislav Bane Mojićević, Milena Lazarević Popović i Ivana Knežević. Ideja koncerta je da se pevači koji su karijeru izgradili u jednom muzičkom žanru pokažu kao vrsni izvođači u nekom drugom žanru, što zahteva veliko angažovanje i pevača i orkestara muzičke produkcije. Mirjana Drobac, odgovorni urednik Narodnog orkestra i ansambla muzičke produkcije RTS.
Mislim da je u Srbiji nekako jasno šta je kvalitet, šta su ansambli, šta je orkestar i kako se sve to priprema. Jer ni na jedan koncertni orkestarni ansambl ne izađu, a da pre toga ne obave dovoljan broj proba, da se ne sredi muzički materijal, da se aranžmanski sve to ne pripremi, pa tek onda se uvežba, proba sa pevačima i onda se izađe na koncert, što u svakom slučaju jeste jedna garancija kvaliteta, izvođačkog kvaliteta.
Direktan prenos koncerta koji će se održati u Sremskoj Mitrovici sutra je na Radio Beogradu 1 od 20:30. Voditelji su Aleksandra Paladin i Nenad Kamidžorac.
Plivač Uroš Živanović osvojio je zlatnu medalju u disciplini 50 metara prsno na svetskom juniorskom prvenstvu u Limi. Živanović je pre nekoliko dana osvojio i srebro na 100 metara prsno. Košarkaši Srbije igraće protiv Finske u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21:00 uz prenos na našem programu. Iz Praga se javlja Slobodan Maletić.
Na dan utakmice sa Finskom naša reprezentacija je konačno kompletirana. Ekipi se priključio Nikola Milutinov, koji je ozdravio i po dolasku je otišao pravo na trening.
Iskreno mi je bilo teško i krivo, pre svega jer imam veliku želju da učestvujem na prvenstvu prvog dana, ali šta je tu? Došao sam, bitno sam tu sada i idemo dalje. Izgledamo sjajno i samo tako treba da nastavimo.
Selektor Pešić je u najavi večerašnje utakmice sa Finskom istakao značaj šuta za 3 poena protivnika i napadački kvalitet Finaca. Oni su u prve dve utakmice najdominantnija šuterska ekipa u kojoj svi igrači šutiraju trojke. Sve najviše zavisi od Salina, jednog od najboljih trojkaša Evrope i pogotovo ACB lige u kojoj je posljednjih 7 godina. Uz igrača Tenerifa, među vodećim igračima Finske je Markanen, novi košarkaš Utah Jazz, sa prosečnih 25 poena. Veliku opasnost po koš protivnika predstavlja i Madsen, centar AEK-a, koji je za sada treći strelac Finske. Našoj ekipi predstoje još tri utakmice do kraja grupne faze. Posle večerašnje sa Finskom, sutra sledi duel sa Izraelom i u četvrtak sa Poljskom. Od te tri utakmice selektor Pešić smatra da su nam u borbi za prvo mesto u grupi ključni večerašnji i sutrašnji dueli.
Izrael i Finska su ekipe koje su za svakog protivnika nezgodno, jer nemaju takav roster gde je vrlo jasno određeno, on je na poziciji centra, ovaj na poziciji četvorke, ovaj na poziciji trojke. Ovde je sve toliko razbacano po terenu, ali razbacano po terenu da nekada ne znaš stvarno koju poziciju igraju. Tako da su dosta nezgodni, moramo da stvarno odigramo jednu dobru utakmicu da nam ne pobegnu iz ruke.
U našoj grupi u ovim trenucima igraju Poljska i Izrael. Od 17:30 Češka se sastaje sa Holandijom, a od 21:00 Srbija sa Finskom. Danas se igra i u Milanu, gde se Hrvatska sastala sa Estonijom, Velika Britanija igra protiv Grčke, a Ukrajina protiv Italije.
U posljednjim utakmicama 10. kola fudbalske Superlige u Kragujevcu će od 16:00 igrati Radnički Novi Pazar. Od 18:00 u Lučanima će se sastati Mladost Javor, a u Surdulici Radnik i Čukarički.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. septembra. Sveže meso za svinjski gulaš XXL 1 kg 629,99. Bela tikvica 1 kg 49,99. Pilos gusti jogurt 1 kg 89,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Pre temperaturnih podataka, jedna vest iz Španije.
Zbog suše, oko 150 gradova i naselja u pokrajini Kataloniji ograničilo upotrebu vode, zatvorilo javne česme i zabranilo zalivanje vrtova, punjenje bazene i pranje automobila. Ograničena je potrošnja na 250 litara po osobi dnevno. More je postalo glavni izvor vodosnabdevanja Barcelone. Morska voda se može koristiti za pranje i kuvanje, ali ne i za piće.
Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 27, u Nišu i Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 26 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna oko 28 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Ujičić, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Bojvidić, hvala vam na pažnji i prijetno popodne.